Η κυρία Διάνα Βουτυράκου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές σας.
Ελπίζω να μην σας καθυστερήσαμε πολύ, αλλά ήθελα να βάλει η πρωτοψάλτη το πρώτο βασικό ερώτημα, καθώς ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής συζήτησης, πριν θα πούμε και για τα δικά σας και για τον ρόλο σας, είναι αν το στάδιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα επηρεάζει και τη δική σας συμμετοχή, θα τον πάει ένα βήμα πιο μπροστά, πιο πάνω, θα τον βγάλει πιο δυνατό ή μπορεί να ελοχεύει και ένας κίνδυνος διάσπασης. Γι' αυτό άφησα την πρωτοψάλτη να πει θα φανεί στο χειροκρότημα. Στα κόμματα βέβαια φαίνεται στην κάλπη, στις ψήφους. Αλλά θα ήθελα μια γνώμη σας να ξεκινήσουμε λίγο απότομα.
Και νομίζω ότι με αυτή την αφορμή, με την κάλπη, μπορούμε και να ξεκινήσουμε. Το μήνυμα των εθνικών εκλογών, από το μήνυμα βασικά των εθνικών εκλογών, μπορούμε όλοι να καταλάβουμε ότι οι πολίτες έκαναν εμφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία χρειάζεται. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή σαν αξιωματική αντιπολίτευση και θεωρώ ότι χρειάζεται και σε μερικά χρόνια σαν η επόμενη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση σε όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την κοινωνία μας και τους πολίτες. Ωστόσο, όπως κάθε τι νέο, όπως κάθε τι που μεταβάλλεται, είναι λογικό να δημιουργεί ερωτήματα. Εγώ θεωρώ και είμαι της άποψης ότι με ενότητα και συλλογικότητα και με ευθύνη στην εμπιστοσύνη όλων αυτών των πολιτών που μας έχουν στηρίξει και όλων αυτών των πολιτών που πρέπει να έχουν αυτή την εναλλακτική, θεωρώ ότι συλλογικά θα πορευτούμε και στη συνέχεια.
Λέτε ότι θα επιτευχθεί η ενότητα μέχρι να βρεθεί ο νέος βηματισμός.
Πιστεύω ότι χρειάζεται ένα διάστημα, αλλά ότι το οφείλουμε στους ψηφοφόρους μας και στους πολίτες της χώρας μας.
Εσείς αυτό που αναλάβατε τώρα έχει διαφορά από τον ρόλο που είχατε στην δεξαμενή σκέψη ούτως ή άλλως του ίδιου κόμματος, δηλαδή ο συντονισμός των think tanks, γιατί πάντα ξέρετε αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Είναι άλλο είμαι μέρος μιας δεξαμενής σκέψης και άλλο συντονίζω τους άλλους. Αυτό είναι πάντα και ένα ζητούμενο στην αριστερά. Φαντάζομαι το ξέρετε, δεν περιμένετε από μένα να το μάθετε.
Ο συντονισμός είναι ένα ζητούμενο είτε μιλάμε για αριστερά είτε μιλάμε για οποιοδήποτε οργανισμό, ζωντανό οργανισμό όπως είναι ένα κόμμα.
Ορθόν, ορθόν αυτό, ναι.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, παλαιότερα το Think Tank είχε μία μεγάλη ομάδα γύρω από τον προηγούμενο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα είχαμε επιμέρους θεματικές. Εγώ συγκεκριμένα ήμουν στο κομμάτι της ψηφιακής μετάβασης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή θέλουμε κάτι πολύ πιο θεματικό. Θέλουμε τα υπό Think Tank που δημιουργούμε ουσιαστικά να πλαισιώνουν τους τομείς που υπάρχουν στο κόμμα, αλλά προσθέτουμε και κάποιους τομείς έξτρα από αυτό.
Mm-hmm. Άρα να υπάρχει μια αντιστοίχηση στους τομείς λειτουργίας και πολιτικής, συν κάποια από ό,τι καταλαβαίνω.
Συν κάποια, για παράδειγμα, που θέλουμε να δώσουμε κυρίαρχο και πρωταγωνιστικό ρόλο στην νεολαία, γιατί είναι ένα κοινό στόχο το οποίο είδαμε ότι τα ποσοστά του κόμματος στις προηγούμενες εκλογές δεν ήταν αυτά που επιθυμούσαμε να έχουμε. Και είναι κάτι το οποίο, για παράδειγμα, πρέπει να διερευνηθεί και να δημιουργήσουμε πολιτικές στοχευμένες, για παράδειγμα, για αυτό το κοινό στόχο.
Και είναι και αξιοσημείωτο και το λέω σε εσάς, επειδή είστε νεαρωτάτη, και αυτό το λέω με θαυμασμό, όχι, ξέρετε, καμιά φορά λέμε σε καμία σχέση, γιατί τα επιτεύγματά σας στο χρόνο που τα έχετε πετύχει κάνουν πολλούς. Μεταξύ αυτών και εμένα, θετικά και δημιουργικά να ζηλεύουμε. Αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι ένα κόμμα της αριστεράς, στη νεολαία, στο φοιτητικό κίνημα, δεν έχει την εμβέλεια και την απόδοση που θα περιμέναμε.
Και σε πολλές άλλες ομάδες, επαγγελματικές και ηλικιακές, αν θέλετε τη γνώμη μου, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πολίτες ζητούν απαντήσεις. Ζητούν ένα πρόγραμμα το οποίο μπορούμε να τους πείσουμε ότι είμαστε σε θέση να το εφαρμόσουμε, μπορούμε να τους πείσουμε ότι είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους. Ότι αυτό που ζούμε δεν χρειάζεται να είναι η κανονικότητά τους, δεν είναι φυσιολογικό να είναι αυτή η κανονικότητά μας. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει ξανά ρίζες μέσα στην κοινωνία για να μπορέσουμε αρχικά να τους πείσουμε και θα πρέπει οι προτάσεις μας να συνοδεύονται πάντα από μια επάρκεια εμπειρογνωμών. Με μια τεχνοκρατική επάρκεια που θα πείθουν το λόγο ότι ναι, ξέρουμε και ναι, μπορούμε να το εφαρμόσουμε.
Η μεθοδολογία είναι πάντα ένα ζήτημα, αλλά και ο στόχος είναι ένα ζητούμενο, γιατί μία λύση μπορεί να είναι ουδέτερη, αλλά μία άλλη μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η αριστερά έχει ένα συγκεκριμένο πρόσημο. Θέλω να πω αντίληψης για τον κόσμο, για τη λειτουργία της οικονομίας, για. Αυτό πόσο εύκολο είναι στις τεχνοκρατικές προτάσεις να κρατηθεί. Να μην σας βρω εγώ δηλαδή μια ωραία λύση να φαίνεται, αλλά να μην είναι προς την κατεύθυνση μιας αριστερής αντίληψης για το που θα πάνε τα επόμενα βήματα.
Γι' αυτό ακριβώς και η πρόταση που έχει γίνει είναι η επικοινωνία να είναι αμφίδρομη μεταξύ των τμήματων του κόμματος και των εμπειρογνωμών και των τεχνοκρατών, δηλαδή των think tanks, και να παράγεται συνεργατικά η πολιτική. Mm. Γιατί ναι, εγώ πράγματι μπορώ να πω στον τομέα πάρα πολλά πράγματα, θα πρέπει αυτά πάντα να συμπορεύονται με τις αρχές και τις αξίες του κόμματός μας, το οποίο είναι ένα αριστερό κόμμα.
Ναι. Ναι, και ειδικά ο δικός σας τομέας που έχει και ένα πολύ εξειδικευμένο. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Η ρομποτική είναι βέβαια κάτι αξιοθαύμαστο και ειδικά για μας που δεν έχουμε και την εμπειρία. Είναι όμως ένας τρόπος να βάζεις τάξη. Να προβλέπεις, να φτιάχνεις νομοτέλειες που έλεγε και ο Μάρξ και να πετυχαίνεις συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η πολιτική είναι ένα πιο χαοτικό πεδίο. Εσείς γιατί αφήσατε μια ήδη πολύ πετυχημένη ακαδημαϊκή διαδρομή, μάλλον την αφήσατε, δεν αφοσιωθήκατε εκεί και θέλετε να δοκιμαστείτε και σε αυτόν τον πιο χαοτικό χώρο που είναι η πολιτική και που καμιά φορά όσο καλά και να βάλουμε τα δεδομένα, το αποτέλεσμα δεν μας δικαιώνει.
Πράγματι δεν μας δικαιώνει. Για μένα η πολιτική είναι ένας τρόπος να συμβάλλω και εγώ οι συνθήκες στη χώρα μου να είναι τέτοιες που θα μπορώ να ζω και να εργάζομαι εκεί. Το οποίο αυτή τη στιγμή και για μένα και για πάρα πολλούς ακόμα νέους και μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους δεν είναι εφικτό.
Εσείς έχετε κυρίως επαγγελματική δραστηριότητα στη Γερμανία, από όσο ξέρω.
Ακριβώς. Και ξέρετε ότι είναι κάπως κουραστικό, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, απλώς να κρίνουμε μια κατάσταση και να μην επιδιώκουμε να τη λύσουμε. Δεν έχω μάθει εγώ να λειτουργώ έτσι στη ζωή μου. Και θεωρώ ότι μέσω της πολιτικής μπορείς να συμβάλλεις να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια Ελλάδα στην οποία θέλεις να ζεις, θέλεις να εργάζεσαι, θέλεις να κάνεις οικογένεια στο μέλλον. Οπότε αυτός είναι ο κύριος ρόλος. Και ο δεύτερος είναι ότι η κουβέντα για τη ρομποτική στην πολιτική δεν έχει ποτέ γίνει όπως πρέπει. Είμαι της άποψης ότι η ρομποτική μπορεί να δώσει ένα σύγχρονο αφήγημα στην αριστερά. Στην αριστερά ευρωπαϊκά που περνάει μια κρίση, γιατί μιλάμε για μια βιομηχανική επανάσταση, την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που εδώ έρχεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η εφαρμογή της ρομποτικής, η καθολική εφαρμογή ρομποτικής και αυτοματισμών, θα οδηγήσει στη μείωση των θέσεων εργασία. Ναι.
Άρα θα απελευθερώσει τον εργαζόμενο ή θα τον στείλει στα αζήτητα να ψάχνει.
Ακριβώς. Θα μιλήσουμε για υγεία και ασφάλεια στην εργασία, για λιγότερες ώρες, καλύτερες συνθήκες. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή για εργοδοτικές εισφορές που πιθανόν θα πρέπει να πληρώνονται όταν αγοράζονται πολλά μηχανήματα και μειώνονται οι θέσεις εργασίας. Είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν εφηχθεί. Αρχίζει να γίνεται μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ελληνικό, δυστυχώς, είμαστε πολύ πίσω. Και νομίζω ότι το να ασχολούμαστε άνθρωποι με αυτό το αντικείμενο, με την πολιτική, μπορεί επιτέλους να την ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Mm-hmm.
Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα βιοειθικής που μιλάμε. Έτυχε αυτό, δεν το κάναμε επίτηδες. Είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και από ό,τι διάβαζα επίσης σήμερα, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, συγκρότησε μια συμβουλευτική επιτροπή υψηλού επίπεδου για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο κύριος Δασκαλάκης από το MIT ανέλαβε επικεφαλής. Όλα αυτά είναι βήματα, αλλά πιστεύετε ότι πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και σε συνάρτηση, όπως είπατε, με τα δικαιώματα των εργαζομένων και το ποιος ωφελείται τελικά, η κοινωνία ή κάποιο, ας πούμε, κεφάλαιο?
Αρχικά να πω ότι σίγουρα είναι θετικό βήμα ότι στην Οδόλη και περισσότερες επιτροπές και πράγματι η σύσταση είναι αρκετά αξιόλογη από αρκετά αξιόλογους ακαδημαϊκούς ανθρώπους όπως την διάβασα. Mm-hmm. Αν και υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει πάρα πολύ σημασία πώς προς τι μελετάμε και την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική και κάθε τεχνολογία. Δηλαδή, ο άξονάς μας είναι ανθρωποκεντρικός, ο άξονάς μας είναι για παράδειγμα το κεφάλαιο. Θα πρέπει αυτές οι απαντήσεις να δοθούν και έχουν ξεκάθαρα ιδεολογικό πρόσημο αυτές οι απαντήσεις. Οπότε νομίζω ότι οφείλουμε να τις φέρουμε μπροστά σαν αριστερά περισσότερο από ποτέ αυτή τη στιγμή.
Πάντως, προσφάτως ο πρόεδρός σας είπε το κεφάλαιο δεν είναι και για να το δαιμονοποιούμε, μπορεί να χρησιμεύσει και στη βελτίωση της ζωής μας.
Εγώ θα πω ότι τίποτα δεν είναι για να το δαιμονοποιούμε. Όπως απαντούσα παλιά σε τεχνοφοβικές αντιλήψεις της ομάδων αριστεράς. Ωστόσο, πρέπει να ξέρουμε ότι ο εργοδότης και ο εργαζόμενος είναι σίγουρο ότι δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα, δεν έχουν τις ίδιες επιδιώξεις. Γι' αυτό και το ποιος και για ποιον θα αξιοποιηθεί η τεχνολογία, πρέπει να είμαστε εκεί ως αριστερά και το τονίζω το ως αριστερά, να το διασφαλίσουμε.
Να έχει απαντήσει λοιπόν η κοινωνία έτσι, πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
Και η ευρεία κοινωνική πλειοψηφία, ακριβώς.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να ρωτήσω κάτι τώρα που μπορεί να μην ακουστεί και πολύ καλό, αλλά όλοι τα σκέφτονται αυτά στις κουβέντες που κάνουμε στις μέρες μας. Ο ρόλος που σας ανέθεσε ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημαίνει ότι εσείς τώρα θα πρέπει να σας κατατάσσουμε, εμείς οι καχύποπτοι, ας πούμε έτσι, ή οι πολιτικοί συντάκτες, στην προεδρική ομάδα?
Ευτυχώς έχω αποφύγει από την αρχή της ενασχόλησης με την πολιτική να ενταχθώ σε οποιαδήποτε τάση και ομάδα. Έχω τις επιθυμίες μου, έχω τα πράγματα που θέλω να προσφέρω. Με τιμάει πάρα πολύ η εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Είναι ο δεύτερος πρόεδρος. Δεν είναι ο μόνος. Και ο κύριος Τσίπρας, νομίζω, ήταν ο πρώτος έτσι κι αλλιώς που σας ξεχώρισε, ξαζήτησε να ενταχθείτε.
ναι, νομίζω ότι είναι καλό να μην το προσωποποιούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι πολύ τιμητικό και σίγουρα θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ με κάθε μου δύναμη στη θέση την οποία μου ανέθεσε. Δεν θα ήθελα να με τοποθετήσετε σε καμία τάση και σε καμία ομάδα. Θα είμαι εκεί για το κόμμα μου και για την ενότητα του κόμματός μου.
Εγώ, αναφέροντας δύο προέδρους, δεν ήθελα να το προσωποποιήσω, ίσα-ίσα το αντίθετο. Ότι δεν είναι ότι ο ένας δεν ήθελε να σας ξέρει, άρα ο άλλος. Όταν δύο πρόσωπα που έχουν αυτή την πολύ σοβαρή θέση θεωρούν ότι μπορείτε να χρησιμεύσετε στον ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά, αυτό ίσα-ίσα σας δίνει μια ευρύτερη αποδοχή. Αυτό ήθελα να πω, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Δεν πήγα εγώ να σας βάλω σε γκρουπ.
Και χαίρομαι πολύ που, όχι όπως το τονίζετε, απλώς και εγώ για να μην παρεξηγηθώ θέλω να το τονίσω, επειδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές τάσεις, πολλές φωνές, ότι εγώ είμαι εκεί με την αριστερά, είμαι εκεί με την απάντηση που θεωρώ ότι δίνει στους πολίτες αυτή τη στιγμή, που μαστίζονται από ανισότητες, από ακρίβεια και από ένα κάρο ζητήματα που όποιος μένει στην Ελλάδα τα ξέρει αυτή τη στιγμή.
Τελευταία ερώτηση, γιατί είχα δει μια ενδιαφέρουσα τοποθέτησή σας. Η αριστεία είναι καλό ή κακό πράγμα?
Αυτό ξέρετε τι ονομάζουμε αριστεία. Θα ξεκινήσω ως εξής για να το απαντήσω όσο πιο ολοκληρωμένα μπορώ. Δυστυχώς ο τρόπος που είναι διαμορφωμένη η κοινωνία μας οδηγεί από τη μέρα που γεννιόμαστε να μην είμαστε ίσοι. Τι εννοώ με αυτό? Εγώ, για παράδειγμα, είχα την τύχη να έχω δύο γονείς που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, είναι μορφωμένοι, μπορούσαν να με βοηθήσουν να διαβάσω στο σχολείο, μπορούσαν να μου παρέχουν τη δυνατότητα να κάνω ιδιαίτερα σε κάποια μαθήματα, μπορούσαν να μου επιτρέψουν να περάσω στη σχολή που θέλω. Οπότε το ότι εγώ έφτιαξα τον βιογραφικό που έφτιαξα και έχω τη ζωή που έχω, οφείλεται στο ότι είχα περισσότερες ευκαιρίες από, για παράδειγμα, ένα παιδί που έπρεπε να δουλεύει στα 16 του χρόνια για να βοηθήσει την οικογένειά του, γιατί ξέρω τέτοια παιδιά.
Να.
Όταν λοιπόν η προσπάθεια που καταβάλουμε για να φτάσουμε κάπου είναι άνηση, δεν έχουμε όλες τις ίδιες ευκαιρίες, δεν έχουμε όλες τις ίδιες δυνατότητες, από τον τρόπο που δομεί την κοινωνία μας, είναι κάπως άσχημο να μετράμε την αριστεία με το πόσα πτυχία έχει ο άλλος, πόσα πράγματα έχει καταφέρει. Εγώ την αριστεία τη μετράω με το πόσο κοινωνικά χρήσιμος είναι κάποιος άνθρωπος. Τι έκανες για την κοινωνία σου, έστω για το μικρό κοσμό σου, γύρω σου. Πού βοήθησες να γίνει καλύτερος? Εγώ αυτούς τους ανθρώπους θεωρώ άριστους. Και ναι, υπάρχει αριστεία, αλλά στο δικό μου μυαλό με αυτή την έννοια.
Μάλιστα. Είναι πιο κοινωνική από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλλον απολύτως, για να πούμε
την αλήθεια. Πιο χρήσιμη θα την έλεγα και λιγότερο ατομοκεντρική, προσωποκεντρική και εγωιστική.
Σε όλους μας. Αντί η Διάνα Βουτυράκου να πάει να δίνει μόνο διαλέξεις στο Μόναχο, λέει θα έρθω και εδώ, θα κάνω και μια μη κυβερνητική οργάνωση, θα βοηθώ στα παιδιά να προσανατολιστούν, να διαλέξουν ένα επάγγελμα που τους ταιριάζει και αγαπάνε. Ναι, είναι ένα είδος αριστείας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, κυρία Βουτυράκου. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που κάναμε.
Εγώ ευχαριστώ. Μόνο μια μικρή διόρθωση, η εταιρεία αυτή τη στιγμή εργάζομαι στο Μόναχο, για να μην ακουστεί κάτι λάθος, αλλά σε ρομπότ που βοηθάνε τη ζωή των ανθρώπων.
Στο Μόναχο τι λάθος κάναμε, κάτι.
Συγγνώμη. Λέω, δεν δίνω διαλέξει το Μόναχο αυτή τη στιγμή.
Όχι, λέω, θα μπορούσατε. Όχι, το είπα σαν δυνατότητα.
Εντάξει.
Ότι θα μπορούσε, κυρία Βουτυράκου.
Δεν θα ήθελα να ακουστεί κάτι λάθος.
Ναι, ναι, παρακαλώ, αλίμονο. Άλλωστε είπαμε, εσείς επειδή είστε και τη ρομποτική, έχετε μια σαφήνεια και μια ακρίβεια που καλό θα μας κάνει και εμάς, είναι η αλήθεια. Ταιριάζει και στο ραδιόφωνο, πιστέψτε με, με όλες αυτές τις συνεννοήσεις που κάνουμε σε χρόνους δευτερολέπτων με τους τεχνικούς και τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κυρία Βουτυράκου.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.